У настеленій там соломі було стільки вошей, що вони підіймали короткі стебла, немов би це були не воші, а мурашки, які тягнуть матеріал на будову свого мурашника. Полоненим тут роздали трохи чорної бурди з чистого цикорію і по шматку цвілого кукурудзяного хліба. Потім їх прийняв майор Вольф, тогочасний володар усіх полонених, яких надсилали сюди на відбудову Перемишльської фортеці і її околиць. Це був дуже сумлінний чоловік. Він тримав у себе цілий штаб перекладачів, які відбирали з полонених спеціалістів-будівників відповідно до їх таланту і попередньої освіти. Майор Вольф вбив собі в голову, нібито російські полонені прикидаються дурниками, бо часто на його запитання, чи вмієш будувати залізниці, стереотипно відповідали: «Ні про що не знаю і ні про що таке й не чув. Я жив чесно, благородно». Коли полонені вишикувалися перед майором Вольфом і усім його штабом, він спершу по-німецьки спитав, хто з них знає німецьку мову. Швейк рішуче виступив уперед, виструнчився перед майором, козирнув і відрапортував, що розмовляє по-німецьки. Майор Вольф, явно зраділий, відразу запитав Швейка, чи він бува не інженер.
«Насмілююсь доповісти, пане майор, – відповів Швейк, – я не інженер, але ординарець 11-ї маршової роти австрійського 91-го полку. І я потрапив до вас у полон. Це сталося так, пане майор».
«Що таке? – ревнув майор Вольф.
– Насмілююсь доповісти, пане майор, це сталося так».
«Ви чех? – горлав далі майор Вольф. – Ви переодягнулися в російську уніформу?»
«Насмілююсь доповісти, пане майор, саме так і було. Я справді дуже радий, що ви, пане майор, відразу зрозуміли мою ситуацію. Можливо, наші вже десь воюють, а я тут можу марно прокалатати усю війну. Дозвольте, пане майор, ще раз по порядку все пояснити».
«Досить, – кинув майор Вольф, покликав двох солдатів і наказав негайно відправити цю людину на гауптвахту, а сам ще з одним офіцером, не кваплячись, пішов слідом за Швейком і, розмовляючи з офіцером, несамовито жестикулював. У кожному його реченні згадувалося щось про чеських собак. Другий офіцер відчував в його словах невимовну радість, бо ж, на думку майора, він своїм гострим оком виявив одну з тих пташок про зрадницьку закордонну діяльність, яких вже кілька місяців усім командирам військових частин розсилалися засекречені повідомлення. Було встановлено, що деякі втікачі з чеських полків, забуваючи про свою присягу, вступають у ряди російської армії, служать ворогові і виконують у нього шпіонські завдання. Австрійське міністерство внутрішніх справ ще ходило навпомацки в питанні місцезнаходження якої-небудь бойової організації, утвореної з втікачів. Воно ще не знало нічого певного про революційні організації по той бік фронту, і лише в серпні на лінії Сокаль-Мілятин-Бубново командири батальйонів дістали таємні циркуляри про те, що колишній австрійський професор Масарик утік за кордон, де тепер веде проти австрійську пропаганду. Якийсь дурник у дивізії доповнив цей секретний документ таким наказом: у випадку затримання негайно припровадити його до штабу дивізії. Майор Вольф у цю пору ще не мав і найменшого поняття, що саме в Австрії готують утікачів, які пізніше, зустрічаючись в Києві і в інших місцях, на питання «Що ти тут робиш?», весело відповідали: «Я зрадив найяснішого монарха». З цих секретних документів він знав лише про існування таких утікачів-шпигунів. І ось один з них, якого зараз ведуть на гауптвахту, так легко потрапив до нього в пастку. Майор Вольф був до деякої міри кар'єрист і уявляв собі, як він дістане подяку і нагороду від вищих інстанцій за свою обережність, пильність і здібності. Поки дійшли до гауптвахти, майор Вольф вже був переконаний, що питання, хто знає німецьку мову, він поставив навмисне, бо йому зараз же під час перегляду полонених саме цей суб'єкт видався підозрілим. Офіцер, його супутник, похитував головою і говорив про необхідність повідомити про арешт командування гарнізону для дальшого розслідування і віддання затриманого під військовий суд вищої інстанції. Рішуче не годиться допитувати затриманого на гауптвахті, а потім після гауптвахти вішати, як то собі уявляє пан майор. Він своє дістане, але законним шляхом, згідно з військовим судовим уставом. Докладний допит перед повішенням дасть можливість виявити його зв'язки з іншими подібними негідниками. Хто знає, що при цьому випливе наверх? Майор Вольф став раптом незговірливим, у ньому пробудилось приховуване досі низьке звірство, і він уперто заявив, що повісить втікача-шпигуна зараз же після допиту на свій власний риск. Зрештою, він може собі це дозволити, бо має впливові знайомства, і йому, власне, все одно нічого за це не буде. Тут, як на фронті, коли б шпигуна зловили і викрили безпосередньо на полі бою, його б тут же допитали і негайно повісили. Ніхто з ним не розводив ніяких церемоній. А зрештою, можливо, пан капітан знає, що у тилу кожний командир, починаючи від капітана і вище, має право вішати всіх підозрілих людей. Майор Вольф, звичайно, трохи переплутав правомочність військових чинів у справі вішання. У Східній Галичині, чим ближче до фронту, тим більше ця правомочність переходила до нижчих і нижчих чинів. І не раз траплялося, що якийсь капрал, начальник патруля, наказував повісити 12-річного хлопчика, який той у залишеному пограбованому селі, в зруйнованій хатині, варив картопляне лушпиння, і це здалося капралові підозрілим. Суперечка між капітаном і майором загострювалася. «Ви не маєте на це права!» – схвильовано кричав капітан. «Він буде повішений на підставі вироку військового суду!» «Буде повішений без вироку!» – шепів майор Вольф. Швейк, якого вели трохи попереду, чув цю цікаву розмову від початку до кінця і лише сказав своїм конвоїрам.
«Однаково, що пішки, що за возом!» Одного разу в трактирчику на Завадільці, в Лібні, ми сперечалися з приводу того, чи викинути шапкаря Вашака, який завжди псував танцюльки. Тільки-но він з'явиться у дверях, чи тоді, коли він замовить собі пива, вип'є і заплатить, чи аж тоді, коли він один раз протанцює. Трактирник запропонував викинути його десь посеред вечірки, коли він щось з'їсть і трохи вип'є. Хай за все заплатить, а тоді вимітається із трактиру. І знаєте, що нам цей харцизник тоді встругнув? Не прийшов зовсім. Ну, що ви на це скажете?
Обидва вояки, вони були звідкись з Тіролю, водночас відповіли. Жодного слова не розуміємо по-чеськи.
«Ви розумієте по-німецьки?» – запитав спокійно Швейк.
«Так»,
– відповіли обидва, на що Швейк зазначив. «Це добре, бодай між своїми не загубитися».
Так, дружно розмовляючи, вони дійшли до гауптвахти, де майор Вольф продовжував з капітаном дебати про долю Швейка, а Швейк скромно сидів позаду на лавці. Нарешті майор Вольф усе ж таки приєднався до погляду капітана, що цю людину мають повісити аж після тривалої процедури з приємною назвою «Законна дорога». Якщо б Швейка запитали, що він сам про це думає, він би сказав: «Мені дуже шкода, пане майор, хоч ви чином і вищий за капітана, але ж пан капітан має рацію. Хто поспішить, людей насмішить.
Якось в окружному суді в Празі збожеволів один суддя. Довго ніхто нічого не помічав за ним, аж раптово це виявилося під час розглядання справи за образу честі. Якийсь знаменачик, зустрівши на вулиці капелана Гортіка, який на уроці закону Божого набив його хлопця по пиці, сказав йому: «Ах ти, дурний воле! Ах ти, чорна потворо! Побожний ідіоти! Брудний підствинку! Приходський цапи! Ти осквернителю вчення Христового, лицемірлику і шарлатана в рясі!» Божевільний суддя був дуже побожною людиною. Всі три сестри його служили куховарками у священників, а він хрестив їхніх дітей. Він так розхвилювався, що зненацька втратив розум і заверещав до підсудного: «Іменем його величності, цісаря і короля, засуджую вас до смертної страти через повішення, без права оскарження вироку. Пане Горачику», – покликав він тюремного наглядача, – «візьміть цього пана і повісьте його там, знаєте, де вибивають килими, а потім зайдете сюди, дістанете на пиво». Пан знаменачик і той наглядач, звичайно, скам'яніли, але суддя тупнув ногою і зарепетував: «Будете ви слухати чи ні?» Наглядач так злякався, що потягнув пана знаменачка вниз, і не будь адвоката, який втрутився і викликав швидку допомогу, не знаю, чим би все це скінчилося для пана знаменачика. Вже пана суддю саджали в карету швидкої допомоги, а він ще кричав: «Коли не знайдете Мотуза, повісьте його на простирадлі. Вартість врахуємо в піврічному балансі».
Швейка під магнетами відвели в гарнізонну комендатуру. Там він підписав складений майором Вольфом протокол про те, що він, солдат австрійської армії, свідомо і без жодного примусу переодягнувся в російську уніформу, і після відступу росіян його затримала польова жандармерія. Це все була свята правда, і Швейк, як людина чесна, не міг цього заперечувати. Під час складання протоколу він намагався доповнити його своїми зауваженнями, які б, можливо, висвітили ситуацію, але кожного разу лунав наказ пана майора: «Мовчіть! Я вас про це не питаю. Справа цілком ясна». У відповідь на це Швейк неодмінно козиряв і говорив: «Насмілююсь доповісти, я мовчу, справа цілком ясна». Згодом у гарнізонній комендатурі Швейка посадовили в якусь діру, де раніше знаходився склад рису і водночас пансіон для мишей. Скрізь на підлозі був розсипаний рис, і миші, зовсім не боячись Швейка, весело бігали навколо і підбирали зернятка. Швейкові довелося піти по сінник для себе, а коли він у пітьмі розглянувся, то побачив, що до його сінника вже переселюється ціла мишача родина. Вони хотіли, в цьому не було ніякого сумніву, зробити собі гніздо на руїнах слави спорохнявілого австрійського сінника. Швейк почав барабанити у замкнені двері. Підійшов якийсь капрал-поляк, і Швейк попросив, аби його перевели в інше приміщення, бо він на своєму сіннику може подушити мишей і цим зробити шкоду військовій скарбниці, бо, мовляв, все, що зберігається на військових складах, є державним майном. Поляк частково зрозумів, перед замкненими дверима погрозив Швейкові кулаком, згадавши про смердячу дупу, і відійшов сердито, мимрячи щось про холеру, немовби Швейк бозна як його образив. Швейк провів ніч спокійно, бо миші не мали до нього великих претензій. У них, мабуть, була своя нічна програма, яку вони виконували в сусідньому складі військових шинелей і кашкетів, їх гризли миші з великою самовпевненістю у цілковитій безпеці, бо лише через рік інтендантство схаменулося і завело у військових складах казенних кіцьок без права на пенсію. Їх занесли в інтендантські книжки під рубрикою «К» і «К» – цісарсько-королівська кицька військових складів. Цей котячий чин був, власне, тільки поновленням старого інституту, скасованого після війни 66-го року. Колись давно, ще за часів Марії Терези, на військових складах теж тримали котів, щоб панове з інтендантства не мали змогу складати свою вину за шахрайство з умундируванням на нещасних мишей. Проте цісарсько-королівські кицьки в багатьох випадках не виконували своїх обов'язків, і з цієї причини за цісаря Леопольда трапилась навіть така історія. У військовому складі на Погоржельці за вироком військового суду було повішено 6 кицьок, прикріплених до військового складу. Уявляю собі, як лукаво посміхалися тоді собі у вус усі ті, хто ловив рибку у тому військовому складі. Водночас з ранішньою кавою до Швейкової діри увіпхнули якусь людину в російській шапці і в російській військовій шинелі. Цей чоловік говорив по-чеськи з польським акцентом. То був один з негідників, що служив у контрозвідці армійського корпусу, штаб якого стояв у Перемишлі. Агент таємної військової поліції не завдавав собі зайвого клопоту, щоб якось делікатно витягти із Швейка правду. Він просто почав. «Ну і до гарного сівінства я скочив через ту твою необережність. Я служив у 28-му регіменті і зараз же перейшов до росіян на службу, а потім так по-дурному піймався. Напросився у росіян піти у фронтову розвідку. Служив я в 6-й київській дивізії. А ти, колего, в котрому російському полку служив? Здається, ми вже десь у Росії зустрічалися. Я в Києві знав багато чехів, які пішли з нами на фронт і потім втекли до російської армії. Але тепер я ніяк не можу пригадати їхні прізвища, хто вони і звідки. Може, ти пригадаєш, з ким ти там зустрічався? Я, брате, хотів би знати, хто з нашого 28-го полку залишився». Замість відповіді Швейк турботливо поклав свою руку йому на чоло, потім перевірив пульс і нарешті, підвівши його до невеличкого віконця, попросив показати язик. Цей негідник зовсім не протестував проти цієї процедури, думаючи, що тут, очевидно, йдеться про якісь змовницькі знаки. Потім Швейк почав стукати у двері, і коли вартовий прийшов запитати, чого він здіймає такий гармидер, він по-чеськи і по-німецьки попросив негайно викликати лікаря, бо цей чоловік, якого сюди посадили, марить. Але це не допомогло. За хворим чоловіком ніхто не прийшов, і він спокійнісінько залишився сидіти у камері і далі, базікаючи про Київ і про те, що на власні очі бачив, як Швейк марширував між російськими солдатами.
«Ви, напевно, напилися болотяної води», – сказав Швейк. «Як той мій земляк, молодий Тинецький, загалом людина досить розумна. Одного разу він, знаєте, пустився в мандри і попав аж до Італії. Він теж ні про що інше не говорив, як про цю саму Італію. Там, мовляв, самі лише болотяні води і більше нічого вартого уваги. Аж нарешті з цієї болотяної води захворів на пропасницю. Вона хапала його 4 рази на рік. На всіх святах, на святого Йосифа, на Петра і Павла і на свято Пречистої Богородиці Діви Марії. Коли це на нього находило, він точнісінько так, як ото ви, починав впізнавати зовсім чужих, незнайомих йому людей. Наприклад, у трамваї звертався до когось і запевняв, що він його знає, буцімто вони бачились на вокзалі у Відні. Всіх, кого б він не зустрів на вулиці, він бачив або у Мілані на вокзалі, або сидів з ними у винарні при ратуші у Штирському Градці. Якщо ця болотяна гарячка починалася у нього, коли він сидів у трактирі, то він заявляв, що знає всіх відвідувачів, всіх їх бачив, бо разом з ними подорожував до Венеції. І проти цього не було інших ліків, крім тих, які застосовував новий санітар в Катерженках. Він доглядав одного хворого на голову. Той цілий божий день нічого не робив, тільки сидів у кутку і рахував. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І знову починав спочатку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це був якийсь професор. Санітар мало зі шкури не вискочив від злості, що той божевільний не може перескочити через ту шістку. Спершу по-доброму просив полічити 7, 8, 9, 10, але куди там? Той професорюга ані гадки не мав послухатися. Сидить собі в куточку і рахує 1, 2, 3, 4, 5, 6 і знову 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тоді санітар оскаженів до краю, підскочив до свого підопічного, і коли той сказав 6, тріснув його по голові. Ось вам 7, говорить, а ось 8, 9, 10. Що не цифра, то лящ. Хворий схопився за голову і запитав, де він, власне, є. Коли ж санітар сказав йому, що в божевільні, професор відразу ж пригадав все. І те, як він потрапив сюди через якусь комету. Він вирахував, що вона з'явиться через рік, 18 липня о 6 годині ранку. А йому довели, що ця комета згоріла вже кілька мільйонів років тому. Я особисто знав цього санітара. Коли той професор зовсім вилікувався і його випустили, він взяв собі цього санітара за слугу, і той не мав жодної іншої праці, як тільки кожного ранку відважувати панові професору 4 потиличники. Це він виконував дуже сумлінно і точно.
«Я знаю всіх ваших київських знайомих», – невтомно продовжував співробітник контрозвідки. «Чи не був там з вами один такий товстий, а другий тонкий? Тепер вже не пам'ятаю, як їх звали і з якого вони полку».
«Хай вас це не турбує. Кожному може трапитися таке, хоч трісне, а не запам'ятає всіх товстих і худих та як їх звуть. Худих людей, очевидно, важче запам'ятати, бо їх на світі більше. Вони, як то говорять, становлять більшість».